радиосы болғанда күні түні отыратын едім толқынында. Қуанышқа орай қалтамда жүреді менің қасиетті құтқарушы менің плеерім. Хип-хап мюзик менімен әрқашанда, түкінге барғанда тіпті дәретханада. Бәрі бір менің қолымда кітап болса да, бір уақытта оқимын тыңдаймын да. Кенеттен шабыт жүрегіме қонғанда, зәру емес бұ тек қана қағаз бен қаламға. Ол болмаса өлеңім кетеді құрдымға. Плеер мен үшін маңызды құрылғы. Өте қатты хип-хоппен ауырдым, өзімнің рэпімен түйім жұртты ауырдым. Шетел музыка стилі тілімнің тұмары, тыңда шайқал хансың құмарың. Плеер күйзелістер бізді құтқарушы, жанымның әлемнен тығылатын панасы. Абайтпақшы құлақтан кіріп ойды алып, баста капюшон ритмімен шайқалып. Плеер күйзелістер бізді құтқарушы, жанымның әлемнен тығылатын панасы. Абайтпақшы құлақтан кіріп ойды алып, баста капюшон ритмімен шайқалып.
Аяқта Air Force, басымда капюшон. Плеерде хип-хоп, қалғаны жай ғана фон. Плеері қалтада, Риганың көңілі тоқ. Мәзірімде хип-хоп, стопты басу ойда жоқ. Музыка ойнауда, ұйықтап жатсам да, анашым орыс па, хип-хоп менің қанымда. Плеерім құтқарат қазіргі қатал өмірден. Басқа әлемде жүргендей музыка естісем, мектеп кезінен жан досым менің плеерім. Портфельді ұмытсам да плеерді ұмытпаспын. Сабақта болсам да мұғалімді естімеймін. Неге десең бос емес еді құлақтарым.
Плеер күйзелістер бізді құтқарушы, жанымның әлемнен тығылатын панасы. Абайтпақшы құлақтан кіріп ойды алып, баста капюшон ритмімен шайқалып. Плеер күйзелістер бізді құтқарушы, жанымның әлемнен тығылатын панасы. Абайтпақшы құлақтан кіріп ойды алып, баста капюшон ритмімен шайқалып.
Бұл өлеңнің тақырыбы менің досым жайлы. Менің досым мені тастамайды, мен де оны тастамаймын. Әрқашан қалтамда жүрет, қай жерде жүрсем де маған ылғи да плеерім қажет. Ол болмаса не істеуші едім, жауабын өзім білмеймін. Ұзақ жолға шыққанда одан жақын дос көрмеймін. Әрқашан да қасымда, күндіз болсын түнде болсын, менің плеерім, аха, менің мәңгілік досым. One love, тек қана хип-хап әуенге. One life, өлгенше рэппен бірге. Плеерім менің тек қана хип-хап қаттылы. Қай тілде маңызы жоқ, бастысы рэп болса болды. Тіпті ұйықтауға жатсам да құлақ қапты шешпеймін. Қай жаққа шықсам да мен плеерімсіз жүрмеймін. Ішім пысып отырса да тек жазу керек болса да, әрқашан айпод деген досым құтқарады бірі.
Плеер күйзелістер бізді құтқарушы, жанымның әлемнен тығылатын панасы. Абайтпақшы құлақтан кіріп ойды алып, баста капюшон ритмімен шайқалып. Плеер күйзелістер бізді құтқарушы, жанымның әлемнен тығылатын панасы. Абайтпақшы құлақтан кіріп ойды алып, баста капюшон ритмімен шайқалып.